ეთერში რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოში განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. საქართველოს მთავრობის დადგენილება კრიტიკის საგნად რჩება. ბათუმის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი შენობის ახალი იერსახე აზრთა სხვადასხვაობას იწვევს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ბელარუსის შინაგან საქმეთა სამინისტრო უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ სამართალდამცავებისა და ოპოზიციის მხარდამჭერთა შეტაკებებს კვირას მინსკში მსხვერპლი მოხვა. ამასთან სამართალდამცავებმა განაცხადეს, რომ გასულღამით განვითარებული მოვლენების გამო სისხლის სამართლის საქმე მასობრივ არეულობათა ორგანიზების მუხლით აღიძრა. შევახსენებთ, რომ მას შემდეგ, რაც საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით გამარჯვებულად ალექსანდრ ლუკაშენკო გამოცხადდა, მინსკის ცენტრში პროტესტის ნიშნად შეიკრიბა ათასობით ადამიანი, რომლებიც შედეგებს ყალბებულად მიიჩნევდნენ. აქციის მონაწილეებმა მთავრობის სახლის დაკავება სცადეს, თუმცა ისინი შინაგანი ჯარის სპეცრაზმელებმა დაარბიეს. საინფორმაციო სააგენტოები ოპოზიციის ლიდერებზე დაყრდნობით მინიმუმ 600 ადამიანის, მათ შორის პრეზიდენტობის 7 კანდიდატის დაპატიმრების შესახებ უწყებიან. თავის მხრივ, ბელორუსის შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაკავებულთა კონკრეტულ რაოდენობას ჯერჯერობით არასახელებს. მინსკში ოპოზიციის და მისი მხარდამჭერების წინააღმდეგ ძალის გამოყენება დაგმო ბელორუსიაში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ. მან სერიოზული შეშფოთება გამოხატა პრეზიდენტობის რამდენიმე კანდიდატის დაკავების გამოც. მინსკში აქციის მონაწილეების, მათ შორის პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატის ვლადიმერ ნეკლეევის სასტიკაცემის ფაქტი დაგმო ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა იეჟი ბუზეკმა. მან მომხდარს აღმაშფოთებელი და სამარცხვინო უწოდა. ბელორუსიის დედაქალაქში საპროტესტო აქციის დარბევის შედეგად აქციის მონაწილეთა გარდა დაშავდა მინიმუმ 10 ჟურნალისტიც. ბელორუსიაში 19 დეკემბერს გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელიც მასობრივ არეულობაში გადაიზარდა, ხმების 69.67%-ით გაიმარჯვა ქვეყნის მოქმედმა პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ. ბელორუსიის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ განაცხადა, რომ ბიულეტენების 100% შედეგები უკვე დათვლილია. ამავე კომისიის ცნობით, ლუკაშენკოს ინაუგურაცია 19 თებერვალს გაიმართება. თავის მხრივ, ბელორუსიის ოპოზიციამ დღეს კვლავ მოითხოვა არჩევნების შედეგების ბათილად გამოცხადება. საქართველოს მთავრობა ბელორუსიაში კვირას ჩატარებული არჩევნების შეფასებას ჯერჯერობით ნაადრევად მიიჩნევს. ამასთან, თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლება მოვლენებს დიდი ყურადღებით აკვირდება და დაინტერესებულია არჩევნების დემოკრატიულობით და სამართლიანობით. კალანდაძის თქმით, საქართველოს ბელორუსიასთან კარგი ურთიერთობა აქვს, არსებობს არაერთი საინტერესო გეგმა, მათ შორის ეკონომიკურიც, ამიტომ თბილისისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ბელორუსიაში არჩევნების შედეგად შეიქმნას საერთაშორისო ცივილიზებული სამყაროსთვის მისაღები ვითარება. ქართული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძე გაზეთ „ასავალ დასავალში“ დღეს გამოქვეყნებულ ახალ პუბლიკაციას დღის 4 საათისთვის დანიშნულ პრესკონფერენციაზე უპასუხებს. შევახსენებთ, რომ დღეს უბრალოდ ერთი კვირის წინ გაზეთმა „ასავალ დასავალმა“ ჯერ გავრცელა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ შეხვედრისას ლევან გაჩეჩილაძე მიხეილ სააკაშვილს 6 თვით პრემიერ-მინისტრად დანიშნა და 15 მილიონი ლარი მოსთხოვა. დღეს გაზეთმა უკვე დაასახელა ამ ინფორმაციის წყარო, კერძო დემოკრატიული მოძრაობა „ერთიანი საქართველოს“ ლიდერის ნინო ბურჯანძის მეუღლე ბადრი ბიწაძე, რომელიც გაზეთის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ პუბლიკაციაში ასევე ირწმუნება, რომ ლევან ჩეჩილაძე სახალხო კრების მხარდაჭერის სანაცვლოდ ნინო ბურჯანაძისგან 2 მილიონ ლარს ითხოვდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. საქართველოს მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდმა ნაწილმა ბოლო ხანს არაერთხელ მოუწოდა ქვეყნის მთავრობას გაუქმოს დადგენილება, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქმიანობის წესებს განსაზღვრავს. წერილობითი არგუმენტები და მიმართვა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა პარლამენტს და მთავრობას გაუგზავნეს, თუმცა, როგორც თავად ამბობენ, მიმართვას ხელისუფლებისგან რეაგირება არ მოჰყოლია. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი განმარტავს, რომ მთავრობის დადგენილება წინააღმდეგება პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ კანონს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. რადგან თუ კანონით შეზღუდულია მხოლოდ ეკონომიკური საქმიანობა, მთავრობის დადგენილებით შეზღუდულია ყველა სხვა სახის აქტივობაც და ის მთავრობის რეგულირებას ექვემდებარება. თამარ ჩუგოშვილის განცხადებით, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი წესები ორ პრობლემას ქმნის.
ერთი ის რომ ესეთი შეზღუდვა არ შეიძლება დააწეს ეს კანონქვემდებარე აქტი და მთავრობის მიერ ეს გადაწყვეტილება არ უნდა იქნას მიღებული, ეს პარლამენტის პრიორიტეტს წარმოადგენს და მეორე არის ის, რომ ძალიან სუბიექტური გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა იძლევა დებულება. რას გულისხმობ? ანუ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში გარკვეულ პირთანდებობის პირს მინისტრს ეძლევა შესაძლებლობა, რომ განსაზღვროს უნდა შეუშვას თუ არა რომელიმე ორგანიზაცია ამ ტერიტორიაზე და მისცეს თუ არა საქმიანობის უფლება. და არსებობს რაღაც ობიექტური კრიტერიუმები, რომლის მიხედვითაც შეფასდება, თქვა, ჯდება თუ არა სტანდარტებში ესა თუ ის საქმიანობა და შეიძლება თუ არა რომ ორგანიზაცია შევიდეს და ელემენტარული საქმიანობა განახორციელოს ამ ტერიტორიაზე. ანუ პრობლემა ეს არის ერთი მხრივ უკანონო შეზღუდვა და მეორეს მხრივ ძალიან სუბიექტური გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის თამარ ჩოგოშვილის თქმით, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მთავრობის მიერ ახალი დადგენილების მომზადებაზე წინასწარ არაფერი იცოდნენ და მისი შინაარსი მხოლოდ დოკუმენტის ოფიციალურად გამოქვეყნების შემდეგ შეიტყვეს. ცნობისათვის 320 დადგენილება საქართველოს მთავრობამ ოქტომბერში დაამტკიცა. არასამთავრობო ორგანიზაციების, მათ შორის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ ხელისუფლებისადმი მიმართვას დღეს მხარდაჭერა გამოუცხადა საპარლამენტო ქრისტიან-დემოკრატიულმა მოძრაობამ. მისი წარმომადგენლის ნიკა ვალიაშვილის თქმით, რობო დადგენილება ორი მიზეზით უნდა გაუქმდეს.
თუ არ იქნება მათულად ცნობილი 320 დადგენილება, ჩვენ მივიღებთ იმას, რომ დადგენილება უფრო მაღლა დადგება ვიდრე კანონი, ნამდვილში საქართველოს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, რომელიც მიღებულია პარლამენტის მიერ, რაც ყოველდღე დაუშვებელი, რადგანაც სამ იურიდიულ იერარქიაში კანონი ბევრად უფრო მაღლა დგას ვიდრე თავის დადგენილება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში დასუსტა იურიდიულ ხარჯზე და დასუსტ პოლიტიკური ხარჯზე. ანუ ამ დადგენილების არსებობა კითხვის ნიშნის ქვეშ განს ყველა პრინციპს, რომელიც დეკლარირებული იყო სახელმწიფო სტრატეგიაში ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ და ვისთვისაც ამ სტრატეგიამ, ამ დოკუმენტმა მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და დაიმსახურა ამდენი ქება და აპლოდისმენტები ჩვენი დასავლეთ პარტნიორების მხრიდან.
საპარლამენტო ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენლის ნიკა ვალიაშვილის შეფასებით, თუ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქმიანობის შესახებ მთავრობის დადგენილება არ გაუქმდება, ეს იმის ნიშანი იქნება, რომ სახელმწიფო სტრატეგია მხოლოდ ეგრეთ წოდებული საგარეო მოხმარებისთვის განკუთვნილი დოკუმენტია. ამ თემას ჩვენ საღამოს პროგრამაშიც დაუბრუნდებით. მანამდე კი კვლავ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, კერძოდ ცხინვალის რეგიონში ბოლო ხანს გამწვავებულ ერთ პრობლემაზე ვისაუბრებთ. მას შემდეგ, რაც დე-ფაქტო ლიდერმა ახალგორის რაიონში ეგრეთ წოდებული სადაო საკუთრების ჩამორთმების განკარგულება გასცა და ამასთან დაბრუნებისკენ მოუწოდა 90-იანი წლების კონფლიქტის შედეგად დევნილებს, ცხინვალში უკვე დაბრუნებულთა უკმაყოფილება მიმატა. დეტალებს გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აქციორისგან შეიტყობთ.
90-იანი წლების ქართულ-ოსური კონფლიქტის დროს დევნილები ცხინვალში აუტანელ პირობებში ცხოვრობენ და გოგოეთის ხელისუფლების მიმართ უკმაყოფილებას გამოთქვამენ. პირველი კონფლიქტის დროს არაერთი ოსიერონების მოქალაქე საქართველოდან წავიდა. ნაწილი ვლადიკავკაზში გადავიდა და იქ მიიღო დევნილის სტატუსი. ნაწილმა კი ცხინვალს მიაშურა. მიუხედავად იმისა, რომ უკვე 20 წელი გავიდა, მათი საცხოვრებელი პირობები ოდნავადაც არ გაუმჯობესებულა. ეს ადამიანები ნახევრად დანგრეულ საერთო საცხოვრებლებში ცხოვრობენ. ზოგიერთ დევნილს ამ დრომდე არც პასპორტი აქვს, არც მოქალაქეობა, არც დევნილის სტატუსი და არც რაიმე სახის დოკუმენტი. გაუსაძლისი სოციალური მდგომარეობის გამო მათ ცხინვალის ადმინისტრაციას პროტესტით მიმართეს. დევნილებს ცხინვალის მერი რევას ხუგაევი შეხვდა. ეს შეხვედრა დე-ფაქტო რესპუბლიკის სახელმწიფო ტელევიზიის ეთერით გადაიცა. დევნილები გოგოეთის ხელისუფლებისგან პრობლემების სასწრაფოდ მოგვარებას მოითხოვენ.
ჩვენ ყველანი დაზარალებულები ვართ. ყველამ დამკარგეთ სახლები და ქონება. 2008 წელს დაზარალებულთა საწინააღმდეგო არაფერი მაქვს, მაგრამ რატომ კეთდება მათთვის ყველაფერი და ჩვენთვის არაფერი? უკვე 20 წელია აქეთ იქით დახეტიალობ და თუ შეიძლება ყურადღება მოგვაქციეთ. ჩვენ ხომ ადამიანები და ამ ქვეყნის მოქალაქეები ვართ. პირადად მე ვლადიკავკაზიდან ჩამოვედი იმედით, რომ როგორც დევნილი მივიღებდი იმას, რაც კანონით მეკუთვნის, მაგრამ საშინელ, არა ადამიანურ პირობებში ვცხოვრობ.
20 წლის წინანდელ დევნილებს გული იმაზეც მოსდით, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლება მხოლოდ 2008 წლის ომის დროს დაზარალებულებს ეხმარება. მათ კი მეორე ხარისხოვან მოქალაქეებად მიიჩნევენ. იმ დროს, როცა დე-ფაქტო რესპუბლიკაში როგორც პირველი, ისე მეორე კონფლიქტის დროს დაზარალებული ათასობით ადამიანი ცხოვრობს, ადგილობრივი ხელისუფლება ბიუჯეტიდან დაფინანსებას გამოყოფს და რუსეთში ხანძრების შედეგად დაზარალებულებს ჰუმანიტარულ დახმარებას უგზავნის. ამის გამო იძულებით გადაადგილებული პირები აღშფოთებას ვერ მალავდნენ. ცხინვალის მერმა დარბაზში შეკრებილებს დამშვიდება დაუწყო და შეპირდა, რომ ხელისუფლება მათი პრობლემების მოგვარებითაც დაინტერესდება. ამ დაპირების მიუხედავად ზოგიერთმა დევნილმა პროტესტის ნიშნად დარბაზი დატოვა, რადგან იმედი არა აქვს, რომ ხელისუფლება მათ გასაჭირს გაიზიარებს. ბევრ დევნილს კოკოეთის ხელისუფლების დაუსრულებელი დაპირებების უკვე აღარ სჯერა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონცენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ბათუმში, რომლის ტურისტული მიმზიდველობის გაზრდის მიზეზით არაერთი მშენებლობა მიმდინარეობს, ქალაქში ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი შენობის რეკონსტრუქციაც დაიწყეს. კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე შენობის მომავალი ერსახე უკვე იქცა უკმაყოფილების და ბათუმელთა ნაწილის გულის ტკივილის საფუძვლად. უფრო მეტ ამ თემაზე ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილისგან შეიტყობთ.
ბათუმში მემედაბაშიძის ქუჩაზე მდებარე ეროვნული ბანკის ყოფილი შენობის რეკონსტრუქცია ზოგს მოსწონს, ზოგს არა.
გული წყდება ამაზე. ეს შეტანილია კატალოგში. უცხოელები რომ მოდიან, ხო, კატალოგით ქპოულობენ ჩვენ, შემოდიან ამის სანახავად. და ჩვენებს არაფრად არ უღირსეს, ყველაფერი ჩამოიშალა. ალბათ აღარც დატოვებენ, რაც დარჩა. ამბობენ რეზიდენცია იქნება. რო დასრულდება, მერე ვნახავ.
ძალიან მომწონს. ამ ბანკში დავდიოდი 34 წელი და ახლა უკვე სხვა რაღაცა. ძალიან კარგად ან ყველაფერი კარგად კეთება, მოწესრიგებულია ყველაფერი, ხო ხედავ? სიბერე მაგ ძალიან ლამაზი და კარგი.
სამსართულიანი ქვის შენობას მეოთხე სართულიც დაემატება და კუთხეში, რომელიც უკვე გამსახურდია ქუჩაზე გადის, კოშკისებური ნაგებობა მიუშენდება. არქიტექტორი დუგლას ზამთარაძე აცხადებს, რომ ამ რეკონსტრუქციამ ყოფილი ბანკისა და სხვა ღირსშესანიშნავი შენობების იერსახეც დაჩრდილა.
ეს ისტორიული კუთხე, რომელიც ბათუმს ამშვენებდა და ალამაზებდა, საერთოდ ეგრეთ წოდებულმა, რა ვიცი როგორ გითხრათ, მექსიკურმა ქუდმა თუ მასხარას ქუდმა დაჩრდილა. წაშალა და მიწასთან გაასწორა. დაიჩრდილა კერე საერთოდ აღარაჩანს. ქუჩა გადაიკეტა. როდესაც მოსახლეობა იზრდება, ქუჩებს ადიდებენ, კერა ვიწროებენ. ეს მე არ ვიცი როგორ გაკეთა და რატო გაკეთა რა მიზნით. გადმოსულია მთელი ტროტუარი, სავალი ნაწილი დაფარულია და რო გამოხედავ რომელი ქუჩის მხრიდან წინდა, ეს კუთხე დახურულია და დომინირებს მაგრო სახური შენობა.
ბათუმში კი არქიტექტორთა და პოლიტიკოსთა მხოლოდ ერთი ნაწილი ფლობდა კულუარულ ინფორმაციას, რომ ეროვნული ბანკის ყოფილ შენობაში, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მატარებელია, საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენცია განთავსდება. რესპუბლიკელ ავთო ბერიძის თქმით, ეს გადაწყვეტილება თავად პრეზიდენტმა მიიღო.
ეხლა პრეზიდენტმა თვალი დაადგა ბანკის შენობას, ესე ძეგლის სტატუსით არის ეს შენობაც. საერთოდ ტენდენცია იქეთ მიდის, რომ ბათუმში ყველა ღირებულ შენობას უპირებენ თავზე ქუდის დახურვას, ანუ წოწოლიკა სახურავების გაკეთებას.
არსებობდა ასევე დაუდასტურებელი ინფორმაცია, რომ ბათუმში საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენცია საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფილიალის ყოფილ შენობაში უნდა განთავსებულიყო. თუმცა ასევე ისტორიული ნაგებობის ნაწილობრივი რეკონსტრუქციის შემდეგ შენობა ამჟამად მიტოვებულ მდგომარეობაშია. ბათუმის მერიაში მხოლოდ იმას აცხადებენ, რომ ამჯერად ეროვნული ბანკის ყოფილი შენობის ფასადის მოპირკეთება ამ თვეშივე დასრულდება, ხოლო შიდა სამუშაოების ჩასატარებლად ტენდერი გამოცხადდება. ბათუმის მერიაში ასევე იმასაც ამბობენ, რომ ამ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მატარებელი შენობის რეკონსტრუქცია ბათუმის ისტორიული უბნებისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის მუნიციპალური პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს.
ნატაიმა დაშული საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც ისტორიული შენობების იერსახის შეცვლა აზრთა სხვადასხვაობას იწვევს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგგზავნეთ SMS-ი, შეგვაწყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხო ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღეს განაცხადეს, რომ მოსკოვში ეგრეთ წოდებული დიდების მემორიალის პომპეზურად გახსნის მცდელობა პროვოკაციის ეჭვის საფუძველს ქმნის. გავრცელებული ინფორმაციით, მემორიალის გახსნას ნინო ბურჯანაძე და ზურაბ ნოღაიდელი დაესწრებიან. ზურაბ ნოღაიდელის მოძრაობამ სამართლიანი საქართველოსთვის დღეს განაცხადა, რომ მათ წინააღმდეგ დაწყებული კამპანიის ხელმძღვანელი შინაგან საქმეთა მინისტრის ერთ-ერთი მოადგილეა, კონკრეტულად რომელი პარტიას არ დაუსახელებია. თავისუფალი დემოკრატები ნაციონალურ მოძრაობას მოუწოდებენ შეწყვიტოს დემოკრატიულობის თაობაზე ლეგენდების შექმნა და რეალური ნაბიჯები გადადგას ხელისუფლებისგან წასვლის შემდეგ დემოკრატიული ქვეყნის დატოვებისთვის. ამის შესახებ თავისუფალმა დემოკრატებმა ეკონომისტის კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით განაცხადეს. ამ წუთებში თბილისში მიმდინარეობს მრგვალი მაგიდა თემაზე საქართველოს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, მისი ერთ-ერთი ორგანიზატორი ევრაზიის ფონდია. დღეს გვიანღამით საქართველოს ჩამოვა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის ხელმძღვანელი დიკ მარტი, რომელიც ოფიციალურ შეხვედრებს ხვალიდან დაიწყებს. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟევა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გემშვიდობებათ საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.